Eiropas parlamenta deputāti jau laikus gatavojās debatēm par jaunāko Ungāriju, un to uzzinot, piedalīties vēlējās arī pats Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kuram šī nebūtu nebija pirmā uzstāšanās Eiropas parlamentā.
Tisztelt elnökúr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Hallhattunk Franciát.
Ungārijas līderis sacītājs visvairāk sakaitināja deputātus brīdī, kad viņš pavēstīja, ka nevienai valstī nevar aizliegt diskutēt par imigrantu ierobežošanu un nāves sodu ieviešanu. Runājot par imigrantiem, viņš uzsvēra, ka ir jānošķir tie, kuri meklē darbu Eiropas Savienības robežās un kuri vēlas ienākt bloka valstīs no ārienes. Orbāns norādīja, ka Ungārijai pat labāk nav iespējas dot patvērumu visiem. Tādēļ Eiropas Savienības centienus noteikt kvotas proti valstīm obligāti uzņemamo imigrantu skaidu, viņš nosauc par robežošanos ar vājprātu. Ungāri runā skaidru valodu, mums nepatīk staigāt riņķi apkārt, mēs esam atklāti ļaudis, sacīja premjers. Savukārt, pieminot nāvessoda tēmu, Orbāns teica, ka negrib bāst galvu smiltīs, runa nav par nāvessodu, runa ir par izteiksmes un uzskatu brīvību, teica Ungārijas vadītājs. Tajā piebilst, ka par to, ka Eiropas Savienībā vajadzētu atjaunot nāvessodu, Orbāns jau iepriekš izteicās pēc kādas gados jaunas sievietes slepkavības valsts dienvidos veikala aplaupīšanas laikā, taču viņa reakcija jau tad ar plašu kritiku tika uztvērta Eiropas institūciju gaitiņos. Deputātu vidū pat izskanēja aicinājumi Orbāna labējo partiju Fidesz izslēgt no ietekmīgās Eiropas tautas partijas rindām. Ungārija tāpat kā visas pārējās valstis, kas ir parakstījušas pamattiesību hartu un arī iestājušās Eiropas Savienībā, ir atteikusies no nāvessoda, tādēļ arī Eiropas parlamentā Orbānam tika norādīts, ka Ungārija nebūtu varējusi kļūt par Savienības dalībnieci, ja nebūtu tā rīkojusies. Visasāk pret Orbāna izteikumiem vērsās viņa partijai pretējā kreisā bloka deputāti, arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs, kurš pārstāv sociālistus. Savukārt Eiropas komisijas pirmais viceprezidents Frans Timmermans pārmet Orbānam, ka viņš duļķo ūdeni debatēs par bēgļu kvotu plānu, norādot, ka Eiropas komisija neprasa īstenot atvērto durvju politiku attiecībā uz imigrantiem. Tikpat strikts arī Timmermans bija jautājumā par nāves sodu.
If the Hungarian government were to take steps to reintroduce the death penalty, let me underline.
Ungārijas valdība ieviesīs nāves sodu, tad ļaujiet man uzsvērt, ka Eiropas komisija ir gatava likt lietā visus līdzekļus, lai panāktu, ka Ungārija tāpat kā jebkura cita valsts respektē Savienības likumus un vērtības.
Under union law and respects the values of the union.
Debatēs Latviju, kā Eiropas Savienībā prezidējošo valsti pārstāvēja ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica. Viņa atzina, ka valstīm ir tiesības debatēt un izteikšanās brīvība ir viena no demokrātijas pamatbrīvībām, taču visiem ir savas robežas, ja vēstījumi kļūst ekstrēmi. Tomēr Latvijas pārstāvi dziļāk debatēs neielaidās, sakot, ka tā kā Ungārijas gadījums nav pārnāts Eiropas Savienības padomē, tad Latvijā kā prezidējošajā valstī, kas pārstāv pārējās, nav tiesības izteikties.
I believe we shall continue our debate until convince each other.
Mums ir šīs debates jāturpina, kamēr mēs cits citu pārliecināsim, pat tad, ja tas nenotiek šodien. Es runāju Eiropas Savienības padomes prezidentūras un līdz ar to visu tās 28 dalībvalstu vārdā. Tas ir ļoti grūts uzdevums, tā kā šodien temats nav apspriests padomē. Manu vārdu izvēle ir ļoti ierobežota, taču es apņemos jūsu viedokļus nodot tālāk padomes dalībvalstīm.
To transmitting your views to the members of the council.
Neoficiāli zināms, ka Eiropas parlamenta vadītājs Martins Šulcs no prezidentūras bija gaidījis stingrāku viedokli. Bet kamēr notika debats Eiropas parlamentā Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā sarīkots demonstrācijas pret plānoto stingro imigrantu politiku. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.